Forseti, það mátti helst skilja, hæstvirtur forseti, það mátti helst skilja það á ræðu háttvirts þingmanns Helga Hjörvars að fjármálakerfið hefði hrunið vegna stjórnarskrárinnar. Ég ætla nú bara að leyfa mér að segja að það er algjörlega af og frá að setja þetta í þetta samhengi. Og af því að ég náði nú að grísa á það að finna það í bunkanum hjá mér, að þá segir hérna umsögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga: Þær breytingar sem felast í frumvarpi til stjórnskipunarlaga virðast hins vegar ekki sérstaklega til þess fallnar að stuðla endurreist efnahagskerfisins og væri því eðlilegt að bíða með allar meiriháttar breytingar þar til hægist í þjóðfélaginu. Ég ætla bara að gera þeirra orða mínum.
Andsvörum er lokið. Til máls